Pasaules rally krosa čempionāta pirmajā posmā, kas risinājās Barcelonā, abi latviešu braucēji Reinis Nitiš un Jānis Baumanis superkar klasē finālā neiekļuva. Noslēdzošajā kvalifikācijā Baumanis savā braucienā finišēja otrais. Pusfināls bija reāls, taču sadursme trešajā kvalifikācijā, kuru izraisīja Kevins Eriksons un Gais Vilks, likvidēja šo iespēju. Baumanis no starta komandas finišēja 15. Vietā pirmajam 12-niekam, kas nodrošināja vietu pusfinālā, zaudējot 6 punktus. Nitiš pusfinālā palika stāvam pēc starta gaismu nodzišanas, tomēr pēc neveiksmes atguvās un nobrauca līdz galam, taču cīņā par finālu finišēja 6. Etapā noslēgumā 10. Vieta. EKS vienības pārstāvim Nitišam abi braucieni izdevās apmierinoši, un viņš izpildīja pašu un komandas uzlikto uzdevumu, kas bija iekļūts starp 12 ātrākajiem pilotiem.
Viņa apmierināta, jo komandas mērķis sākumā, kas vītas tika sasniegts, kas ir visām trīs automašīnām iekļūt pusfinālā. Protams, mēs visi esam te, lai uzvarētu, bet sākumā jau ir jāuzliek kaut kādi tiešām reāli mērķi, kurus varam sasniegt un no kuriem varam iet tālāk. Tā kā ir lietas, kas neapmierināja, protams, bet kopumā viss pozitīvi un visi apmierināti.
Par Spānijas posmu uzvarētāju kļuva Nitiša komandas biedrs no EKS vienības Matijas Ekstroms. Zviedrs apsteidza komandas Austrija braucēju Tīmo Šeideru un Andriasu Bakerūdu. Ceturtais bija Peters Sulbergs, piektajā vietā finišēja Timijs Hansens, bet pēdējā vieta finālā Juhanam Kristofersonam. Nitiš pēc sacīkstēm stāstīja, ka varējis kaujas režīmā ar pilnu jaudu pārbaudīt automašīnas darba spējas. Tomēr līdz galam jauno Audi S1 auto vēl neesot izpratis, ir jākrai nobrauktie apļi un pieredze, lai līdz galajam limitam varētu izmantot visas auto tehniskās iespējas.
Protams, tur ir daudz vēl ko iepazīt un tik ātri vēl tās nienas visas neatnāk. Un tāpat tās starti vēl nebija labi un par auto iespējām kā tādām vēl ir daudz ko apgūt un braukt un mācīties, tā kā tas vēl 100% noteikti nav izdarīts, bet ejam lēnām tajā virzienā, ka redzu to attīstību un zinu noteikti punktus, kas man vēl ir jāpamācās.
Pasaules rallī krosa čempionāta sezonas otrais posms notiks Portugālē no 22. Līdz 23. Aprīlim. Pirms gada Portugāles posms latviešiem bija neveiksmīgs, jo gan Nitiš, gan Baumanis palika ārpus pusfinālā. Neraugoties uz vēsturi, šogad mērķi ir gana augsti, tā ir vieta finālā. Ātrums mašīnām ir, atliek piestrādāt pie dažām niansēm. Jācer arī uz veiksmi, jo Jāni iepriekšējā posmā Spānijā konkurenti vienkārši noņēma no trases, kamēr Reini pievīla nelielas kļūdiņas, kuras iespējams izlabot. Sīva konkurence solās būt Eiropas rallīkrosa čempionāta Super 1600 klasē, kur dalību apstiprinājuši 30 sportisti. Starp šiem braucējiem Volant Racing komandas sastāvā uz startīzies Jāņa Baumaņa jaunākais brālis Artis, kurš pagājušā gadā šajā posmā finišēja 17. Vietā. Šo sezonu pasaules čempionātā rallīkrosā kopumā iecerēti 12 posmi, bet sacensības Latvijas trasē Biķerniekos gaidāmas septembrī. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.